Yo tenía solo 12 años de edad.
Olin vasta 12-vuotias, kun lähetyssaarnaajat saapuivat ensimmäistä kertaa opettamaan synnyinkaupunkiini Pohjois-Chilessä. Yhtenä sunnuntaina, kun olin käynyt jo puolen vuoden ajan pienessä lähetysseurakunnassa, eräs lähetyssaarnaaja tarjosi minulle sakramenttileipää jakaessaan sakramenttia. Katsoin häntä ja sanoin hiljaa, en voi, miksi et, hän kysyi. Vastasin hänelle, koska en ole kirkon jäsen. Lähetyssaarna ei voinut uskoa sitä. Hän jäi tuijottamaan minua. Luultavasti hän ajatteli, mutta tämä nuori mies hän käy jokaisessa kokouksessa. Kuinka on mahdollista, ettei hän ole kirkon jäsen? Heti seuraavana päivänä lähetyssaarnaajat tulivat kotiin ja tekivät kaikkensa saadakseen opettaa koko perhettäni. Mutta koska perheeni ei ollut kiinnostunut, vain tuo kirkossa käyntini viikoittain yli puolen vuoden ajan sai lähetyssaarnaajat vakuuttuneeksi opetuksen jatkamisesta. Lopulta koitti odottamani suuri hetki, kun he kutsuivat minut liittymään jäseneksi Jeesuksen Kristuksen kirkkoon. Lähetyssaarnaajat selittivät minulle, että koska olin alaikäinen, tarvitsisin vanhempieni luvan. Menin isäni luo ajatellen, että hänen rakastava vastauksensa olisi, poikani, sitten kun olet täysi-ikäinen, saat tehdä omat päätöksesi. Sillä välin, kun lähetyssaarnaajat puhuivat isäni kanssa, rukoilin palavasti, että isäni sydän herkistyisi niin, että hän antaisi minulle haluamani luvan. Isäni vastaus lähetyssaarnaajille oli, vanhimmat, kuluneen puolen vuoden aikana olen nähnyt, kuinka poikani Jorge herää aikaisin sunnuntai-aamuisin, pukeutuu parhaimpiin vaatteisiinsa ja kävelee kirkkoon. Olen nähnyt, että kirkolla on pelkästään hyvä vaikutus hänen elämäänsä. Sitten hän puhui minulle ja yllätti minut sanomalla, poikani, jos sinä otat vastuun tästä päätöksestä, niin sitten saat lupani mennä kasteelle. Halasin isäni, annoin hänelle suukon ja kiitin häntä siitä, mitä hän teki. Minut kastettiin seuraavana päivänä. Viime viikolla tuosta elämäni tärkeästä hetkestä tuli kuluneeksi 47 vuotta. Mikä vastuu meille Jeesuksen Kristuksen kirkon jäseninä on? Presidentti Joseph Fielding Smith on ilmaissut asian seuraavasti. Meillä on kaksi suurta velvollisuutta. Ensiksi tavoitella omaa pelastustamme ja toiseksi velvollisuutemme lähimmäisiämme kohtaan. Nämä siis ovat tärkeimmät vastuumme, mitkä taivallinen isämme on meille antanut. Tavoitella omaa pelastustamme ja muiden pelastusta ymmärtäen sen, että pelastus tarkoittaa sen korkeimman kirkkauden asteen tavoittelua, jonka isämme on varannut kuuliaisille lapsilleen. Näiden vastuiden, jotka meille on annettu ja jotka olemme vapaaehtoisesti hyväksyneet, tulee määrittää tärkeysjärjestyksemme, halumme, päätöksemme ja päivittäinen käytöksemme. Sellaiselle, joka ymmärtää, että Jeesuksen Kristuksen sovituksen ansiosta korotus on todella saavutettavissa, siinä epäonnistuminen tarkoittaa kadotusta. Siten pelastuksen vastakohta on kadotus, samoin kuin onnistumisen vastakohta on epäonnistuminen. Presidentti Thomas S. Monson on opettanut meille, että ihmiset eivät todellakaan voi pitkään tyytyä keskinkertaisuuteen, kun he näkevät, että erinomaisuus on heidän tavoitettavissaan. Kuinka me sitten voisimme tyytyä mihinkään korotusta vähempään, jos tiedämme, että korotus on mahdollinen? Saanen kertoa 4 perusperiaatetta, jotka auttavat meitä toteuttamaan toiveemme olla vastuussa taivalliselle isällemme ja myös vastaamaan hänen odotuksiinsa tulla hänen kaltaisikseen. Ensimmäiseksi, oppikamme velvollisuutemme. Jos haluamme tehdä Jumalan tahdon ja olla vastuussa hänelle, meidän täytyy alkaa oppia, ymmärtää ja hyväksyä hänen meitä koskeva tahtonsa ja elää sen mukaan. Herra on sanonut, ja niin, jokainen oppikoon nyt velvollisuutensa ja toimimaan virassa, johon hänet on nimitetty kaikessa uutteruudessa. Se, että meillä on halu tehdä oikein, ei riitä, ellemme huolehdi siitä, että ymmärrämme, mitä isämme odottaa meiltä ja mitä hän haluaa meidän tekevän. Liisa ihmemaassa sadussa Liisa ei tiedä, mihin suuntaan hänen pitäisi mennä, joten hän kysyy Irvikissalta, tahtoisitko kertoa minulle, mitä tietä minun pitää kulkea? Irvikissa vastaa, kai se riippuu siitä, minne sinä tahdot mennä. Liisa sanoo, sama se minne. Sitten on samantekevää, mitä tietä kuljet, sanoo kissa. Me kuitenkin tiedämme, että se polku, joka vie puulle, jonka hedelmät ovat haluttavia tehdäkseen ihmisen onnelliseksi, se tie, joka vie elämään, on kapea. Sillä matkaamiseen vaaditaan ponnisteluja, ja vain harvat löytävät sen. Nefi opettaa meille. Kristuksen sanat kertovat teille kaiken, mitä teidän tulee tehdä. Sitten hän lisää. Pyhä Henki osoittaa teille kaiken, mitä teidän tulee tehdä. Näin ollen ne lähteet, joista voimme oppia velvollisuutemme, ovat Kristuksen sanat, joita saamme sekä muinaisten että nykyään profeettojen välityksellä, sekä henkilökohtainen ilmoitus, jota saamme Pyhän Hengen kautta. Toiseksi, tehkäämme päätös. Kun olemme saaneet tietoa evankeliumin palautuksesta, jostakin tietystä käskystä, tehtävässä toimimisen velvollisuuksista tai liitoista, joita teemme temppelissä, on meidän päätettävissämme, toimimmeko vai emme tuon uuden tiedon mukaisesti. Jokainen ihminen valitsee vapaasti omasta puolestaan, tekeekö hän pyhän liiton, kuten kasteenliiton tai temppeliliittoja. Koska valan vannominen oli muinoin normaali osa ihmisten uskonnollista elämää, vanhaan lakiin on kirjoitettu, älkää vannoko väärin minun nimeeni. Mutta ajan keskipäivänä vapahtaja opetti korkeamman tavan pitää sitoumuksemme, kun hän sanoi, että kyllä tarkoittaa kyllä ja ei tarkoittaa ei. Ihmisen sanan tulee riittää osoittamaan todeksi hänen rehellisyytensä ja sitoumuksensa jotakuta kohtaan, ja varsinkin silloin, kun tuo joku on taivallinen isämme. Sitoumuksen kunniassa pitäminen osoittaa sanojemme rehellisyyden ja vilpittömyyden. Kolmanneksi, toimikaamme sen mukaan. Sen jälkeen, kun olemme oppineet tehtävämme ja tehneet päätökset, jotka liittyvät työhön oppimiseen ja ymmärtämiseen, meidän tulee toimia sen mukaan. Yksi voimallinen esimerkki vakaasta päättäväisyydestä pitää sitoumuksensa isänsä kanssa on vapahtajan kokemus, kun halvaantunut mies tuotiin hänen luokseen parannettavaksi. Kun Jeesus näki heidän uskonsa, hän sanoi halvaantuneelle, poikani, sinun syntisi annetaan anteeksi. Me tiedämme, että Jeesuksen Kristuksen sovitus on välttämätön, jotta saisimme syntimme anteeksi. Mutta halvaantuneen miehen parantamisen aikaan tuo suuri tapahtuma oli vasta tulossa. Getsemane oli vielä edessäpäin. Mutta Jeesus ei pelkästään siunannut halvaantunutta miestä kyvyllä seistä ja kävellä, vaan hän myös antoi tälle tämän synnit anteeksi, antaen siten yksiselitteisen merkin, ettei hän epäonnistuisi, ja että hän täyttäisi sitoumuksensa, jonka hän oli tehnyt isänsä kanssa, ja että Getsemanessa ja ristillä hän tekisi, mitä hän oli luvannut tehdä. Polku, jonka olemme valinneet, on kapea kulkea. Matkan varrella on haasteita, jotka vaativat sekä uskoamme Jeesukseen Kristukseen, että parhaamme yrittämistä polulla pysymiseksi ja eteenpäin ponnistelemiseksi. Meidän täytyy tehdä parannus ja olla kuuliaisia ja kärsivällisiä, vaikka emme ymmärtäisikään kaikkia olosuhteita ympärillämme. Meidän tulee antaa anteeksi muille ja elää sopusoinnussa sen mukaisesti, mitä olemme oppineet ja mitä valintoja olemme tehneet. Neljänneksi, hyväksykäämme auliisti isän tahto. Opetuslapseus vaatii meitä oppimaan velvollisuutemme, tekemään oikeita päätöksiä ja toimimaan niiden mukaisesti, mutta lisäksi on välttämätöntä, että meissä kehittyy halukkuutta ja kykyä hyväksyä Jumalan tahto silloinkin, kun se ei sovi vanhurskaisiin haluihimme tai mieltymyksiimme. Minun tekee vaikutuksen sen spitaalisen asenne, joka tuli Herran luo, lankesi polvilleen, pyysi häneltä apua ja sanoi, jos vain tahdot, sinä voit puhdistaa minut. Ja ihailen sitä asennetta. Spitaalinen ei vaatinut mitään, vaikka hänen toiveensa olisivat luultavasti olleet vanhurskaita. Hän oli yksinkertaisesti halukas hyväksymään Herran tahdon. Joitakin vuosia sitten rakasta ja uskollista ystäväspariskuntaani siunattiin kauan toivotulla pojalla, jota he olivat rukoilleet pitkään. Tuo koti täyttyi ilolla, kun ystävämme ja heidän tyttärensä, joka oli ollut heidän ainoa lapsensa siihen saakka, iloitsivat vastasyntyneen pienen pojan seurasta. Mutta eräänä päivänä tapahtui jotakin odottamatonta. Tuo pieni poika, joka oli silloin noin 3-vuotias, vaipui yhtäkkiä koomaan. Heti kun kuulin tilanteesta, soitin ystävilleni ja kerron, että olemme heidän tukenaan tuona vaikeana aikana. Mutta hänen vastauksensa oli opetus minulle. Hän sanoi, jos isän tahto on ottaa hänet luoksensa, niin sitten se sopii meille. Ystäväni sanat eivät sisältäneet pienintäkään määrää valitusta, kapinointia tai tyytymättömyyttä. Päinvastoin tunsin hänen sanoissaan pelkästään kiitosta Jumalaa kohtaan, kun hän oli sallinut heidän nauttia pienestä pojastaan tuon lyhyen ajan. Ja tunsin myös hänen täydellisen halukkuutensa hyväksyä isän tahto heidän kohdallaan. Muutama päivä myöhemmin tuo pienokainen otettiin takaisin selestisen kotiinsa. Ponnistelkaamme siis eteenpäin oppimalla velvollisuutemme, tekemällä oikeita päätöksiä, toimimalla niiden päätösten mukaan ja hyväksymällä isän tahto. Kuinka kiitollinen ja iloinen olenkaan päätöksestä, jonka isäni antoi minun tehdä 47 vuotta sitten. Vuosien saatossa olen ymmärtänyt, että se ehto, jonka hän antoi minulle, ottaa vastuu tekemistä päätöksestä, tarkoitti vastuussa olemista taivaalliselle isälleni sekä omani ja muiden pelastuksen etsimistä ja siten tulemista enemmän sellaiseksi kuin isä odottaa ja haluaa minun tulevan. Tänä hyvin erityisenä päivänä todistan, että isä Jumala ja hänen rakas poikansa Jeesus Kristus elävät Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.